Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Центральна виборча комісія не змогла ухвалити постанову про встановлення дати парламентських виборів на 27 березня 2011 року. І, відповідно, про початок виборчої кампанії вже з 27 листопада цього року. З 11 членів ЦВК за ухвалення цієї постанови голосували четверо, а семеро утрималися. Відповідно до закону про вибори до Верховної Ради, про початок виборчого процесу має бути оголошено не пізніше, як за 125 днів до дня виборів, а відповідно до нині чинної Конституції в редакції 1996 року вибори мають відбутися саме 27 березня 2011 року. Водночас на розгляді у Верховній Раді є законопроект про зміни до Конституції, щоб перенести ці вибори на останню неділю жовтня 2012 року, але цей законопроект може бути остаточно ухвалений не раніше, як у лютому наступного року. Раніше у блоці Юлії Тимошенко вже заявляли, що в разі відмови Центрвиборчкому оголошувати вибори на наступну весну, там оскаржать цей крок як неконституційну дію. Сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового податкового кодексу, який Верховна Рада ухвалила на минулому тижні. Вони почали свою акцію на Майдані Незалежності, вирушили до адміністрації президента, знову повернулися на Майдан. Такі ж акції відбуваються в інших містах України, зокрема у Львові, Харкові, Хмельницькому, Полтаві, Тернополі, Житомирі. Детальніше про це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». І ще одна сьогоднішня подія відбулася в Брюсселі – саміт Україна-ЄС, на якому лідери Євросоюзу заявили, що відносини з Україною залежатимуть від рівня реформ і демократії в ній, і погодилися надати Україні план дій щодо безвізового режиму без вказування на конкретні терміни. І про це детальніше наступними хвилинами в «Свободі сьогодні». Сьогодні до України прибув патріарх Російської православної церкви для участі в заходах із нагоди 75-річчя предстоятеля Української православної церкви Московського патріарха хату митрополита Володимира. Це вже далеко не перший візит патріарха Кирила останнім часом після зміни влади в Україні. Також оголошено, що президент України Віктор Янукович вже у п'ятницю 26 листопада відвідає з робочим візитом Москву. Там відбудеться четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Такі головні події в Україні. А у світі сьогодні уряд Угорщини оголосив, що проведе аукціон з продажу пам'ятних предметів комуністичного минулого країни для того, щоб отримані кошти пішли на допомогу потерпілим в результаті недавньої повені.
Говорить Радіо Свобода. 22 листопада, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: протести підприємців набирають обертів.
Свободу підприємцям! Свободу!
Не тільки у Києві протестують підприємці, а й у Львові, але не всі. Чому?
Почалися репресії, складений чорний список на тих людей, які брали участь в попередніх акціях.
Про що домовився з керівниками ЄС у Брюсселі Віктор Янукович?
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно і легко. Так не буває.
А як буває, дізнаємося протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу, ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Понад 10 тисяч підприємців мітингують у центрі Києва. Вони вимагають від президента Віктора Януковича не підписувати ухваленого Верховною Радою податкового кодексу. В іншому разі організатори протестів погрожують президентові та парламенту процедурою імпічменту. Учасники акції впевнені, що податкові зміни знищать їхній бізнес і тому обіцяють боротися проти цих змін до кінця. За перебігом акції протесту в столиці спостерігав Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю.
Доброго вечора.
Євгене, скільки підприємців вийшли на вулицю? Чи були сутички з міліцією в столиці?
Учасники мітингу почали збиратися на Майдані Незалежності з 9 ранку. Тут можна було побачити транспаранти з назвами більшості українських міст і містечок із саморобними лозунгами, спрямованими проти збільшення податкового тиску та особисто проти президента, прем'єр-міністра та віце-прем'єра Сергія Тігіпка, яких мітингувальники вважають відповідальними за податкові зміни.
Проклинаємо! І за древнім українським звичаєм, хто буде мати справу з цією проклятою владою, сам буде проклятий! Геть! Геть владу! Геть! Геть владу зрадників! Геть владу крадіїв!
За незалежними підрахунками, тут зібралося щонайменше 10 тисяч чоловік. Об 11-й більшість із них перемістилися на Банкову. Зі свого боку, прес-секретар київської міліції Володимир Поліщук говорить, що загалом у центрі столиці мітингує трохи більше 4 тисяч підприємців. Рухаючись від Майдану до адміністрації президента, а потім назад, акція протесту перекрила вулицю Інститутська, і правоохоронці намагалися звільнити від натовпу частину вулиці. Виникали невеличкі сутички. В обід подібні сутички відбувалися вже на Хрещатику, який перекрила юрба мітингувальників. У міліції кажуть, що там намагалися прорвати кордон міліції громадські організації, які не мають стосунку до підприємців, і що проти них буде порушено кримінальну справу. А годину тому невідомий автомобіль наїхав на учасника мітингу на Майдані, що спровокувало бійку. З трибуни заявили, що це було навмисною провокацією. Студія.
Отже, так говорять керівники цього мітингу. А як налаштовані пересічні учасники, Євгене?
Всі без винятку, вони говорять про те, що коли новий податковий кодекс набуде чинності, то вони будуть змушені закрити свою справу. А відтак вони обіцяють стояти до кінця, доки спрощена система оподаткування не буде реабілітована. Ось що розповів, наприклад, Сергій Коваленко, власник магазину побутової техніки в містечку Красноперекопськ у Криму.
Ми робимо самі. Я і директор, я і грузчик, я і водитель. Маю власну машину Ford Transit, якому 20 років. З прийняттям цього кодексу бізнес буде знищений геть. Я виховую двох дітей. У мене не буде можливості підтримати ні ту дитину, ні іншу. Кодекс руйнує не тільки бізнес, він руйнує життя всіх людей в Україні.
Підприємці з усіх регіонів України говорять, що політичні гасла вже не роз'єднують їх, як це було під час помаранчевої революції 6 років тому. Показовим є той факт, що підприємці самі організували охорону сцени на Банковій та на Майдані і вирішували голосуванням, чи надавати слово політикам, які прийшли їх підтримати. Студія.
Євгене, ось сьогодні в Брюсселі президент України Віктор Янукович також торкнувся питання мітингу. Ми можемо послухати цей синхрон.
Я добре розумію їх вимоги. І так, як вони хочуть, на 100% такого не буде. Ми від спрощеної системи будемо поступово відходити, переходити на таку систему оподаткування, яка буде мотивувати зростання реальної економіки і виводити українську економіку з тіні.
Отже, Євгене, виходячи з такої реакції президента, про яку він оголосив з трибуни Євросоюзу, якими будуть подальші дії протестувальників?
Співорганізатор акції протесту, один з перших учасників помаранчевої революції Андрій Бондаренко заявив, якщо президент не заветує кодекс, в країні розпочнеться загальнонаціональний страйк підприємців і збір підписів за референдум про недовіру президентові і парламенту. Організатори мітингу заявляють, що люди на Банковій та на Майдані залишатимуться усю ніч, доти, доки президент не повернеться з Брюсселю та чітко не висловить свого ставлення до податкового кодексу. Тим часом Київський окружний адміністративний суд заборонив акції протесту в центрі столиці. Поруч із мітингувальниками припарковані автобуси з Беркутом, тож не виключено, що акцію протесту намагатимуться розігнати за рішенням суду.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свободи Євген Солонина, який стежив за протестами у Києві. А тим часом у Львові та області підприємці сьогодні також страйкували. Частина не працювала, протестуючи в такий спосіб проти нового податкового кодексу. А декому з підприємців власники базарів заборонили протестувати. Ці подробиці ми дізнаємося від Галини Терещук.
На багатьох торговельних місцях на Галицькому ринку висіли оголошення «Я протестую проти податкового терору», або ж були порожні торговельні ряди. Дехто працював і, відповідно, ціни на продукти підскочили. На мітингу біля пам'ятника Шевченкові, де зібрались понад 1500 підприємців, висловили підтримку своїм колегам з ринку Південний, які не беруть участі в акціях протесту, хоча й понеділок у них вихідний. Представник громадського руху «Відсіч» Маркіян Гуц пояснив Радіо Свобода, що власником цього базару є регіонал Петро Писарчук, який голосував за ухвалення податкового кодексу.
Звичайно, почалися репресії, складений чорний список на тих людей, які брали участь в попередніх акціях. Повинен пройти деякий час, і Південник так само долучиться до загальних процесів в Старому Русі.
Львівські підприємці підтримали своїх колег і в Хмельницькому, де кількох активістів затримали правоохоронці. На львівському мітингу не було партійних прапорів і місцевих політиків.
Коли з'явився проект податкового кодексу, у нас були одиниці. Зараз уже нас сотні тисяч.
Зі Львова у Київ поїхали понад 2000 підприємців. Правоохоронці не випускали автобуси, мовляв, вони у несправному технічному стані. Чимало експертів наголошують, що людям потрібна підтримка політиків та усіх українців, щоб протистояти діям влади, бо в іншому випадку президент поставить свій підпис під податковим кодексом. Підприємці розповіли, що вони мусять сплачувати ринковий збір, давати хабарі чиновникам санепідемстанції, податкової, пожежникам.
Оренда приміщення, заробітна плата до своїх реалізаторів, світло, охорона, єдиний податок, пенсійний фонд за продавців. Достатня сума. Та редакція, яка зараз пропонується до використання, я зможу зберегти своїх 4 найманих працівників. Я буду лівачити. Яким чином? Буду записувати в податковий зошит не реальну виручку, а занижену.
Ти от ми самі піднімаємо, самі йдемо, ночами їздимо, двигаємо то. Ніхто нас не питає. Ніде немає солодкого і легкого хліба.
Тим часом лідер Народного руху Борис Тарасюк передав керівникові Європарламенту Єжи Бузику звернення українських підприємців з проханням вплинути на українську владу і не допустити набуття чинності новим податковим кодексом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше до цієї теми на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Брюсселі завершився саміт «Україна-ЄС». Головним результатом саміту стало ухвалення плану дій для встановлення безвізового режиму між Шенгенською зоною та Україною. Мова тим часом не йде про найближчу перспективу, хоча президент Янукович переконаний, що в цьому питанні Україна на прямому шляху до мети. Європейські чільники також нагадали українським лідерам, що інтеграція до Європи тісно пов'язана з повагою до демократичних цінностей. За деталями саміту ми звернулися до нашого кореспондента Віталія Єреніці. Він на прямому зв'язку із Брюсселя. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Отже, дорожня карта для переходу до безвізового режиму ухвалена. А що далі?
Власне, насамперед слід зазначити, що європейські експерти називають отримання дорожньої карти для встановлення безвізового режиму дипломатичною перемогою українського президента Віктора Януковича, навіть попри те, що у багатьох європейських столицях вважають, що його керівництво тягне Україну назад, бо порушуються демократичні принципи. Але тепер справа за Україною, зауважив пан Барозу. Тим часом, на думку Віктора Януковича, українська сторона усвідомлює рівень відповідальності і зможе виконати заходи плану дій щодо скасування візового режиму з Європейським Союзом вже у першому півріччі 2011 року, говорить Віктор Янукович.
Цей документ відображає чіткі умови, які Україна повинна виконати для того, щоб досягти мети отримання безвізового режиму. І, безумовно, це певні послідовні кроки, які ми повинні зробити найближчим часом, скоріш за все, в першому півріччі 2011 року. Ми над цими реформами вже працюємо, І сподіваюся, що ми це завдання виконаємо. І тоді, як кажуть, м'яч буде на європейській стороні.
Каже український президент. Але все це не так просто, бо план дій передбачає введення паспортів з біометричними даними, посилення заходів боротьби з нелегальною міграцією, удосконалення охорони кордонів, поглиблення співробітництва з ЄС у сфері боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків і торгівлею людьми. Відомо також, що виконання документа буде проходити у два етапи. На першому Україна повинна ухвалити необхідну законодавчу базу і державні програми у сферах, охоплених візовим діалогом, а на другому Європейська комісія буде оцінювати відповідність критеріям, на підставі яких буде і визначатися ефективність та послідовність реалізації всіх заходів для скасування віз.
Віталію, в Євросоюзі заявляли, що саміт стане нагодою для розмови про згортання демократії та тиск на ЗМІ в Україні. Як саме сигналізували європейці про занепокоєння демократичними процесами в Україні?
Так, Людо, голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу сьогодні вказав на нерозривний зв'язок між демократичним поступом та євроінтеграцією, додаючи, що Європа та Україна справді хочуть амбіційного майбутнього, що виражатиметься у політичній асоціації та економічній інтеграції. Так само вважає і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Respect for these principles is fundamental to Ukraine's future development.
Повага до цих принципів є засадничою умовою для майбутнього розвитку України як конкурентного, динамічного та інноваційного суспільства. Динаміка та глибина наближення України до Євросоюзу дуже тісно пов'язані з цими принципами.
Closely associated with this.
Каже Герман Ван Ромпей, додаючи, що угода про асоціацію, переговори з якою надіються завершити у наступному році, це не лише економічний чинник, але це й ключ до подальшого прогресу України на шляху реформ. Тим часом Євросоюз стоїть поряд, каже пан Ромпей, і готовий допомогти консультаціями та фінансово.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він сьогодні буде у вечірньому ефірі пізніше у Європейській Свободі. І також читайте на сайті radiosvoboda.org про перебіг саміту. А більше про підсумки саміту Україна-ЄС говорили у передачі «Ваша свобода». Сьогоднішній гість Арсеній Яценюк, колишній міністр закордонних справ України.
Щодо того, які результати даного саміту, ну, ніхто не очікував якихось надмірних речей. Я був тим міністром, який 2007 року підписував з європейцями угоду про так званий спрощений візовий режим. І те, що сьогодні підписали план дій по скасуванню віз, це дуже добре. Тільки я не знаю, коли цей план дій буде зреалізований. А я прошу і навіть вимагаю виконувати чинну угоду, яка була підписана мною і Беніто Фереро-Вальдер, яка передбачала наступне. Європейські партнери повинні були, відповідно до цієї угоди, видавати українцям візи терміном на до 5 років.
Тобто, таким чином, хто винен в тому, що європейці не видають ці візи? Українці чи європейці все-таки? Тобто, ми щось не зробили, чи європейці не виконують тих зобов'язань?
На моє переконання, зараз м'яч щодо виконання цієї угоди про спрощений візовий режим на полі європейських партнерів.
А більше ви дізнаєтеся за 12 хвилин у «Вашій свободі», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова. Тим часом Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд погодилися допомогти Ірландії як членові Євросоюзу надзвичайними кредитами в час фінансової скрути і банківської кризи в цій державі. Ці подробиці ми дізнаємося від Василя Зілгалова.
У понеділок Європейський Союз та офіційні особи Міжнародного валютного фонду вирішували деталі пакету фінансової допомоги Ірландії після того, як у неділю Дублін закликав надати йому негайний кредит для подолання бюджетного дефіциту і зменшення занепокоєння в банківському секторі країни. Міністри фінансів Європейського Союзу оперативно погодилися на консультації і заявили пізно в неділю, що погодили використання до 100 мільярдів євро кредиту Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, щоб гарантувати збереження фінансової стабільності в ЄС та в країнах зони євро. Прем'єр Ірландії Брайан Коуен закликав уряд і банки до суворих заходів економії, щоб зупинити кризу.
Кажучи простіше, ірландські банки стануть суттєво меншими, ніж вони були раніше, для того, щоб вони поступово змогли стати на ноги. Другий ключовий момент угоди – програма скорочення нашого бюджетного дефіциту. Знову ж таки, попросту кажучи, можна сказати, що урядові необхідно буде підвищити податки і скоротити видатки до такого рівня, який ми можемо собі дозволити.
Хоча експерти сумніваються у задіяних заходах Ірландії і прогнозують, що країна обмежена у її автономній фінансовій політиці буде у складній ситуації. Скорочуючи державні витрати і скорочуючи зарплату, вони підривають національні потреби та ослаблюють їхні фінанси, кажуть фінансові аналітики. Тому прогнози щодо подальшої стабільності в ЄС та в країнах, котрі потерпають від подібних, як в Ірландії та Греції, фінансових проблем, досить стримано оптимістичні. Відомо, що півроку тому Європейські Союз і Міжнародний валютний фонд вже організували подібну негайну допомогу у 110 мільярдів євро Греції та створили фонд у 750 мільярдів євро для запобігання критичних фінансових ситуацій в Європі. Сьогодні курс євро щодо долара зростав, та ситуація із котуваннями на європейських біржах також трохи поліпшилася. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі такі теми: міжнародні авіалінії України на продаж.
Треба вкладати значні гроші у розвиток міжнародних авіаліній України, інакше вони не витримують конкуренції.
Влада готова витратити мільярд на русифікацію.
Законопроект хоче легітимізувати те, що відбувається насправді, тому що ми знаємо, що інформаційно-культурний простір вже давно окупований Росією.
Папа Римський і дискусії довкола презервативів – все це далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Пакет акцій міжнародних авіаліній України держава готова продати не менше як за 250 мільйонів гривень. Про це заявив на прес-конференції голова Фонду державного майна Олександр Рябченко. За його словами, перші спроби продати МАУ будуть вже в грудні. На прес-конференції побувала Олена Римовська, і від неї дізнаємося подробиці.
Згідно зі статутом міжнародних авіаліній України, конкурс на купівлю тієї чи іншої частки акції компанії може проводитися лише між дійсними акціонерами. До осені цього року акції компанії були розподілені між державою, дочірньою компанією австрійських авіаліній, Європейським банком реконструкції та розвитку та компанією Capital Investment Projects. Нещодавно свій пакет акцій продали австрійські авіалінії. До кінця року те саме хочуть зробити у ЄБРР. Таким чином у компанії лишається два акціонери – держава, яка володіє більш ніж 60% акцій компанії, та Capital Investment Projects. Останній, ймовірно, й доведеться заплатити фонду держмайна заявлені 250 мільйонів гривень. Голова фонду Олександр Рябченко зазначає, перші спроби продати міжнародні авіалінії України здійснять уже в грудні. Рябченко наголошує на необхідності якнайшвидшого продажу державою своєї частки акцій авіакомпанії.
Ми агітували уряд ще з червня місяця, що держава має продати свій пакет акцій і вийти з цього акціонерного товариства, бо в наступному році закінчується ексклюзивність маршрутів, які сьогодні має міжнародні авіалінії України. Все, на цих маршрутах буде конкуренція. Треба вкладати значні гроші у розвиток міжнародних авіаліній України, інакше вони не витримують цієї конкуренції.
Натомість колишній керівник фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко у коментарі Радіо Свобода висловлює впевненість, що продавати акції міжнародних авіаліній України не можна доти, доки уряд не розробить державну програму приватизації.
Він же ж так само підпадає під указ президента 200, тим більше немає галузевої програми. І оця приватизація просто заказуха певних людей. Президент у цій ситуації обов'язково скаже своє слово.
Експерт Інституту Горшеніна Денис Скворцов у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що при продажі пакету акцій міжнародних авіаліній України державі важливо створити прозорі умови конкурсу, інакше обсяги надходжень до держбюджету, зрештою, виявляться значно нижчими за очікувані.
Якщо умови будуть прописані під конкретну компанію, тоді держава не зможе отримати за свій пакет акцій той прибуток, який могла б за прозоріших умов.
Може отримати від продажі.
Закрите акціонерне товариство Міжнародні авіалінії України є найбільшим пасажирським авіаперевізником в Україні. Минулого року обсяг пасажироперевезень компанії склав понад 1,5 мільйона осіб. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз поговоримо про гарячу тему останніх місяців – проєкт закону про мови. Через надання російській мові статусу регіональної Україна втрачатиме мільярд гривень на рік, підрахували незалежні експерти. Зареєстрований в Верховній Раді проєкт закону про мови насправді передбачає впровадження двомовності, кажуть вони. А це, зрештою, призведе до додаткових витрат бюджетних коштів, додають експерти. Їх слухав Дмитро Баркар.
Двомовність для України може виявитися задорогою, підрахував експерт Анатолій Бондаренко. Близько половини мільярда гривень складатимуть додаткові бюджетні витрати на забезпечення документообігу двома мовами у більшості регіонів, відповідне впорядкування виборчого процесу та забезпечення двомовного дублювання дорожніх показчиків, запевнив він. Крім того, Україна ризикує втратити цілі галузі економіки, каже Анатолій Бондаренко.
Якщо у нас буде введена друга офіційна мова російська, ми знаємо, що в Росії друк дешевше, ми знаємо, що є вже такі тенденції, що легше друкувати в Росії, якщо це буде російська мова, і тенденції про те, що підручники можуть бути принаймні частина розроблені або спільно з Росією, або просто в Росії. Таким чином, потенційні втрати можуть бути 150 мільйонів гривень на рік.
Крім того, за двомовності рекламникам не потрібні будуть україномовні ролики, а кінопрокатники більше не витрачатимуться на дублювання, що призведе до зникнення цих сегментів ринку. Таким чином, мінімальні втрати України від двомовності становитимуть мільярд гривень на рік, запевнив Анатолій Бондаренко. Утім, один з лобістів російської мови, народний депутат від партії регіонів Вадим Колісніченко, заявив Радіо Свобода, що опоненти не володіють темою, оскільки, за його словами, не знають, що з держбюджету на русифікацію не буде витрачено жодної копійки.
Все це дурня з однієї простої причини. Мова йде про місця компактного проживання громадян, для яких регіональна мова є рідною, і проживати має не менше 10% таких громадян. Тоді на таких територіях буде використовуватися регіональна мова. Це говорить про те, що всі ці витрати будуть не з державного бюджету, а з бюджетів органів місцевого самоврядування.
Водночас кошти потрібні на підтримку української мови, нагадала соціолінгвіст професор Києво-Могилянської академії Лариса Масенко.
Законопроект хоче легітимізувати те, що відбувається насправді, тому що ми знаємо, що інформаційно-культурний простір вже давно окупований Росією, і, власне, український сегмент займає дуже невелику частку в цьому. Зараз основне, що відбувається, це наступ, звичайно, в освіті, іде до того, щоб впровадити російську одномовність.
А чи варто виділяти 1 мільярд гривень на запровадження двомовності в Україні, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Я ж вважаю, що взагалі повинна бути українська мова, а росіяни, якщо хто хоче, хай говорить. Я б тут гроші не тратив.
Звичайно, ні. Тому що ми українці. Питання не в грошах. Питання в нашій свідомості, українській свідомості.
Я против. Діло не в коштах. Діло в тому, що зачем нам в Україні ще одна державна мова?
Ні, не варто. Ну, ми живемо в Україні, повинна бути українська мова. Запроваджувати двомовність, витрачати ще на це гроші, я вважаю, це безглуздо.
Ще одна тема у нашій передачі – цими днями Ватикан, а саме Папа Римський, стали в центрі уваги світових мас-медій. Жваву реакцію викликали слова Бенедикта XVI про можливість застосування презервативів у деяких окремих випадках. Наталка Кудрик пояснить, в чому суть.
Для початку звернімося до оригінального тексту папи Ратцінгера у новій книжці «Інтерв'ю». Офіційно книжку «Світло світу» презентують у вівторок 23 листопада, та окремі уривки розмови понтифіка із німецьким журналістом Петером Зевальдом з'явилися наперед у ватиканському часописі «L'Osservatore Romano». Отож, говорячи про людську сексуальність, Бенедикт XVI серед іншого зазначив, можуть існувати окремі виправдальні випадки, коли, наприклад, презерватив застосовує повія, адже це може стати першим кроком до моралізації, першим актом відповідальності, щоб заново розвинути усвідомлення того, що не все є дозволеним. Однак це не є справжній та відповідний спосіб, щоб подолати ВІЛ-інфекцію. Насправді необхідна гуманізація сексуальності. Такий дослівний переклад подає український відділ Радіо Ватикан. Позитивну реакцію останні слова понтифіка отримали на африканському континенті. У березні минулого року, перебуваючи там з папським візитом, Бенедикт XVI заявив, що презервативи не врятують Африку від СНІДу. Тоді це викликало гостру полеміку у світі. Останні коментарі папи Ратцінгера стосовно людської сексуальності не поширюються на традиційну заборону Римо-католицької церкви щодо інших контрацептивних засобів. Американський турист у Ватикані каже, що погоджується зі словами понтифіка, специфіка, але радить йому на цьому не зупинятися.
Він повинен змінити свою позицію ще стосовно багатьох речей, зокрема абортів та інших контрацептивних засобів. Думаю, це питання часу, адже з часом церква зрозуміла, що СНІД – це глобальна проблема. І, звісно, робити вигляд, що хвороби не існує, та дозволяти людям робити все, що їм заманеться, це не спрацьовує.
Останніми роками Римо-католицька церква перебуває під шквалом критики через категоричну заборону використання презервативів у той час, як у світі стрімко поширюється епідемія СНІДу. Гнівною була також реакція громадськості на скандали довкола розбещення дітей католицькими священниками. Відповідаючи на закиди, Папа Римський протягом поточного року кілька разів визнавав, що церква була недостатньо пильною при розв'язанні згаданих проблем.
Репортажем Наталки Кудрик я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу сьогодні».